bi sedaw ka ɲangi ni a lawaleyala ka ɲɛsi maa kɛmɛ ani dɔ ma anw ka jamana min kɔnɔna la Sogɛl Kokala Mayiga ka daminɛ ale la ale min ye premier ministre ka taa se a ka gouvernement maa fanba bɛɛ lajɛlen ma an b'a ye k'a fɔ président de la transition colonel Assimi Goita ale ni ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop olu tɔgɔ tɛ lisi la faamuyali jumɛn bɛ se ka di o la ale doɲɔ ɔkɔli karamɔgɔ don
c'est comme si u ma da bɛɛ tugu an ye kuwa u ye da dɔ yɛlɛ an ye o da mun yɛlɛla an ye o ye mɔgɔ minnu bɛ se ka taa kuma a kɛnɛ kan o ye ministre des affaires étrangères ye ni a gɛlɛyara président yɛrɛ bɛ taa kuma a kɛnɛ kan
Woyo Kulubali ni ale ye conseil communal ye ale b'a jira
ni da bɛɛ datugura o ye rupture de dialogue de comme gouvernement yɛrɛ ye communiqué k'a fɔ ko b'a fɔ ni CEDEAO ka kuma ni kuma kan ka kɛ ministre des affaires étrangères o sigila na y'a la et sous la responsabilité du président de la transition ne olu ta kɔni faamuya o sans effet
ni ɲangili damakɛɲɛli baliya dɔ do i n'a fɔ marem sekunjai ni ale réseau des femmes leaders o ma dɔ ye ale b'a jira cogo min na
k'a fɔ ni tɛ sanction ye n'i ma ɲa k'i bɛ sanction ta jamana kɔnɔ i bɛ sanction ta bɛɛ de kama mais ka sanction ta dɔ kama ka dɔ to yen nɔ vraiment sanction ni ce n'est pas une bonne sanction
nin kɛra de mun ye mali autoritéw yɛrɛ daba ko o kɔ don ɲɔgɔn na Solomani Disa jeune leader
moyen bɛɛ b'u bolo ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn na est-ce que nin tɛ moyen de mun b'a to gouvernement ni minnu tɔgɔ b'a la CNT la u t'u méfie président na o de la an bɛ don min na ko bi président de la république a kan ka bɔ ka kuma ka fɛn fɔ an ɲɛna an bɛ se ka fɛn faamu sinon an y'a ye i n'a fɔ janfa don
bi de malidenw kan k'u ka ɲɛmaw ko olu jukɔrɔmadodo kɛrɛnkɛrɛnna mun ye transition maw ye Mohamed Zuruku président comité veille citoyenne
mali sera niveau min na bi an sera point de retour de la nganga haisa mɔgɔw bila u ka se ka premier ministre a n'a ka gouvernement k'u jukɔrɔmadodo u ka se u ye baara minnu daminɛ u ka se ka baara minnu lase
ka maw hakili jigi k'a fɔ mun ye novembre kalo tile wolonwula tɛmɛnin la mun ye CEDEAO jamana ɲɛmaw o ka dɔgɔnin ninnu ni a kɛra Accra Ghana faaba ni ɲangili ninnu fɛ ka sigi sen kan ka ɲɛsin an ka jamana ma Issa Bacili ka bɔ Kayi Voa Bamana o tɔgɔ la